halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ee dadka VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
aroos gubandhigii siyaad dhamaan tiimba waa subax 4 bisha abril waa 19 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya saara cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
waxaan ka jawaabay aniga dhinaca qorta ama laf dhabarta runtii shabkii kadib waxay u dhacday imaan qaar ka dambe ee jirkayga aan ka daran beelo runtii waxaa dhacday isbitaal in dhigeeno isbitaal dhigeeno si uu ii qawmaayo
codkaasina waxay ahayd Faa'iise Cabdirashiid oo ku dhaawacantay iyada oo gudanaysa shaqo qaran iyo waajibaadka ciidamada qalabka sida xaaladda haweenka ee ka tirsan ciidamada xoogga sida ay tahay warbixin ayaanu idinku hayna.
5,000 oo Soomaali ah oo dalkan Mareykanka laga celinayo, warbixin ayaad iyadana ku maqli doontaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo oo ka cabanaya derbiga ay Kenya ka dhisay xuduudda Mandheera iyo Baladxaawo, waraysi ayaanu idinku hayna.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wasaaradda dalka Turkiga ayaa ku gacansheeray talaadadii shalay ahayd sheegashadii duljoogayaasha reer Yurub ay sheegteen in ka badan 2 milyan oo codada maalintii Axadii ahayd cod bixintii la sameeyay lagu ballaarinayo nirahda awoodda dawladda madaxweyne Erdogan inay ahaayeen kuwa lagu shubtay. Ben Ali Yildirim oo ka jawaabaya dhaleeceyn uga timid golaha midowga Yurub indhayaasha ayaa waxa uu ku sheegay dood uu ka qayb galayay in codbixintii sida ay u dhacday dadka ay si xor ah codadkooda u dhiibteen sanaadiiqdana ay ku shubeen. Waxaa sidoo kale uu ku gacansheeray in tiro ka badan 2 milyan oo dad ay shaki geliyeen duljoogayaashii reer Yurub inay codayntooda u dhacday si aan sax ahayn, isla markaasina ku shubasho ay ka muuqatay dhanka madaxweynaha aftidii la qaaday.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa ku celiyay mar kale sida ay uga dhabka tahay sida ay u wajahayaan dowladda North Korea oo iyadu ay ku sheegeen inuu ka dhamaaday dulqaadkii ay u hayeen nidaamka Pyongyang ee ku dhaqmaysa ee ah in ay arrimaha nuklearka ay damacsan yihiin ka gaabsadaan. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa talaadadii isaga oo ku sugan Tokyo ka sheegay in aysan nasan doonin taliya inta ay ka gaarayaan hamigooda ah inay nuklear la'aan ka dhigaan deegaanada Korea. Madaxweynaha oo isagu madaxweyne ku xigeenka oo ku hakaday magaalada Seoul ee dalkaasi Koonfurta Korea ayaa mar kale ku celiyay inuu dhamaaday deganaashihii iyo dulqaadkii ay hayeen oo ahaa qorshe ay dowladdii Mareykanka ee hore ee Obama ay ku dhaqma jirtay isla markaana ay tilaabo ka qaadayaan arrimaha waqooyiga Korea. Pence oo arrinta ku sii adkeynaya ayaa safar uu ku jiray isaga oo maraya Aasiyada waqooyi bari ee Aasiya, waxa uu sheegay in ay iyagu ay ka go'an tahay arrintaas inay dhinac iska dhigaan. La taliyaha dhinaca amniga ayaa oo lagu magacaabo Marcus Master ayaa ABC TV u sheegay in ay qorshayaasha lagula dhaqmayo North Korea oo nooc walba noqon kara mid dagaal iyo mid wada hadalba uu miiska saaran yahay, balse McMaster ayaa sheegay inuu rajaynayay in arrinta qorshaha military ay meesha ka bixi doonto.
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaan waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da aynu ku bilownay warar cusub oo la xiriiray Soomaalida dalkan Mareykanka laga celinay oo horey daacadda VOA-da u baahisay kuna sheegtay tiradooda inay dhan tahay 4,000 oo qof ah ayay dawladda Mareykanku xaqiijisay haatan in tirada intaas ay ka badan tahay isla markaana ay gaarayaan dad 5,000 ah hadaba jaamac buule jaamac ayaa inoo haya warbixin amurtaasi la xiriirta
dawladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dad badan oo Soomaali ah ku dhaqan dalkan celin doonto tirada ayaa lagu sheegay inay gaareyso 5,000 oo ruux oo go'aankii dib u celinta laga gaaray koodii bishan waxaa liiska dadka dib loo celinayay ku qornaa 4,801 ruux oo Soomaalida sida uu sheegay afhayeenka fulinta socdaalka iyo xuduudaha Mareykanka ee marka la soo gaabiyay loo yaqaan ICE Brandon Reddy maalintaas iyo wixii ka horeeyayna waxaa diiwaan gashnaa in la celiyay 237 qof oo Soomaali ah warbixintan cusub ayaa xaqiijinaysa warbixin uu safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Axmed Ciise Cawad uu horey u siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA warbixintaas ayaa Axmed Ciise Cawad uu ku sheegay sida ay ka warheshay safaaradda in 4,000 oo qof oo Soomaali ah laga celin doono dalkan Mareykanka dhawaanahan.
Markaan anagu aanu xaydinay oo ka wareysanay, naloo sheegay dadka Soomaalida ah tirada ay rabaan inay wadanka saaraan inay tahay 4,000, badalkooduna aysan ahayn dad ilaa dad hadda xiran ama ku jira detention centers meelaha la yaalo, meelaha la isku lagu hayo dadka.
Dadka la celinayo intooda badan ayaa ah shakhsiyaad dambiye ka galay dalkan Mareykanka, sida uu sheegay afhayeenkuna hay-adda ayaa duruufo agab yaraan oo iyada haysata awgeed hadda diiradda saaraysa dadka khatarta gelin kara dalkan Mareykanka safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykankana Axmed Ciise Cawad ayaa xaqiijiyay in dadka la celinaya ay sidoo kale ku jiraan kuwa codsigoodii qaxootinimo la diiday isla markaana ay qaar ka mid ah hadda xabsiyada ugu jiraan in la celiyo 5,000 ee ruux ee hadda la celinaya ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah dad shaqaysta oo aan dambi gelin arrimaha socdaalkana aan u xornayn oo ka mid ah kuwa dacwadooda la diiday
jaamac buule jaamac ayaana la socodsiinaya warbixintaasi oo aad kala socoteen idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da
aroor suuban dhageystayaal mar kale halkaad nagala socotaan waa Washington haween fara badan ayaa dhibaato ay ka soo gaartaa marka ay ku biiraan ciidamada militariga waxa ay sheegayaan haweenka ku biiray militariga inay caqabado badan kala kulmaan ayna ugu nugul yihiin hawshaha ay qabanayaan ragga Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin ku eegaysa xaaladda haweenka ku jira ciidanka ee wajaho dagaalka ka dhanka Al-Shabaab
Haweenka ku jira ciidamada militariga ayaa waxa ay wajahayaan caqabado xoogan oo adag marka loo barbardhigo kuwa ragga iyaga la midka ah ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Haweenka militariga ah oo qaarkood laga yaabo inay yihiin hooyooyin iyo xaasas qoysas leh ayaa si ka duwan ragga waxa ay la kulmaan marxalado adag oo xagga amniga ah iyo inay lumiyaan mararka qaarkood mas-uuliyadii reerka ee saarnayd. Caqabadaha amniga la xiriira ee soo food saara marka ay ku biiraan ciidamada militariga ayna u soo baxaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab inay qayb ka noqdaan magaalooyinka ay ku nool yihiin ayaa gabdhaha laga yaabaa inaysan nolosha dadka caadiga ah dib ugu noqon karin mar hadii ay ka baxeen isla markaasina ay military noqdeen Faysa Cabdirashiid Cabdi Cusmaan oo ah gabar aad u da'yar waa hooyo leh laba caruur ah waxa ay ku nooshahay magaalada Muqdisho waxa iyadu ay ka mid ahayd ciidamada kumaandoosta sida gaarka u tababaran ee militariga dhaawacna waxa uu soo gaaray markii uu rogmay baabuur kuwa xabadaha ay sakarina oo ay la socotay Faysa
maadaama aniga aan saarna baabuurtaan qaraxa ka ee xabada kirin laakiin gawaarida ila socotay baabuur Cabdibla ah runtii wadadana aad bay u xumeyd oo dirriskii weeyey marka shabaabkaas aan ka baqaynayna in wada gabal gaabna uu ahay waqti uu sii dhacay marka wadada waxaan ka baqaynayna jidka loo galaan Al-Shabaabka marka sidaas la adeegay gaariga xawaarihi loogu talagalay xawaaraha ahayn oo ku socday inuu gadoomana waxaa keena xawaaraha gaadhka gaariga ku socday waxaa ku dhintay darawalkii gaariga waday waxaa kaloo igula dhaawacmay yar asagana ka tanaay oo gacanta ka jabay
waxaa faa'iiso ay haatan muddo sariiryaal la ahayd dhaawaca ka soo gaaray laf dhabarta waxa ay dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho markii dhaawaceeda wax looga qaban waayay dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka Turkiga
waxaan ka jawaabay aniga isbinaal korka ama laf dhabarta runtii jabtay kadib waxay u dhacday inaan qaar ka dambe ee jirkayga aan ka daran beelo runtii waxaa dhacday isbitaalay in lakeeno isbitaalka lakeeno wuxuu iga qaban waayey. Marka dadka dabadiisa la iga qaaday turkigaa la igeeyey, turkigana wuxuu iga soo waxna waa iga soo qabteen waxna waa iga soo qaban kari waayeen. Marka sidaas laal dageeda hadda wadankii aa dib ugu soo noqday, waxaana haddan ku jiraa isbitaalka Digfer.
Ictisaam Cabdullaahi Yuusuf waa sarkaal dable ah tan iyo sanadkii 2014-kiina waxay ka mid ahayd ciidamada milatariga sida gaarka u tababaran iyaduna ee kumaandoosa. Waxa ay tababarkaasi kumaandoosta markii ay soo qaadatay ilaa iyo haatanba ay ku hanweyn tahay sida ay tiri inay xiil u noqoto qaranka. Waxaase u muuqda qatarta ku heeran inay haweenku ka mid noqdaan ciidanka. Maraan weydiiyey inay ii sababaysana waxay tiri
abaaye markii ay gurigeeda joogto kaleeta ay ka soo baxeysa ay goobteeda shaqada ay imaanayso kaleeta, dabcan cadowga magaalada uu badan yahay oo mararkaasoo kaleeta ay la kulmi karto caqabado, igoos mootaa la raaca, baawuraa la raaca, in badan way kula saaran yihiin oo magaalada way dhoobay yihiin. Dadka marka dhibaatooyinka ugu badan ay arki karaan intaasoo kaliya waaye may qarax ma sheegin, laakiin dhibaato kale maaha.
Faa'iise Cabdirashiid waxa ay ku samirtay inay qayb ahaan jirkeeda ay ka curyaanto nafteedana ay u hurtay sida ay leedahay ciidamada Soomaaliya, haddana weli sidaasay tahay dareenka damqashada leh marka ay dib u gocato waayihii soo maray iyo marxaladaha maanta haysta waa kuwa ay la ilmeyso.
Waa dareemi kartaa qof macniya marxalada ku noolaa aqleeta ku sugan, si walba moralkiis uu hay u yahay, waxaa jirto waxyaabo markuu soo xasuusto qalbigiisa kusoo dhaca inuu macnihii noloshiisii horeyta dib u xasuusanayo. Way jirtaa hadda markii aan wax u baahanaa soo qabsan karin in xoogaa qalbigii uu isbedelo. Way jirtaa yanii awood aan shala lahay maanta ma lihi, oo ma awoodi karo inaan sariirteeda ka degto, ma awoodi karo xataa inaa aniga aan isbedeliyo, inaa qof dhaho shaal gedi mooyaane keligii xataa ma awoodi karo inaan aniga maamulo, qaar ka sare xataa iska maamulo. Marka walaahi markaasoo kale saxaamayn fara badan waan dareemaa.
Inkastoo ay weli ku jirto qaybta howlgallada milatariga ee ciidamada kumaandoosa, Ictisaam Cabdullaahi weli waxa ay la murugootaa marka ay aragto haween waxyeello ay soo gaartay iyaga oo markaasi ku guda jiray gudashada waajibaadkooda qaran.
Maamo foos oo kale maama la dhaho oo qarax ka dhacay horada macnaa bisay tobarka jenaal laga badan Basiiro loo yaqaano. Walaahi abaaye in badan maamadaas hadda sida aan jeclahay, haddii Ilaahay uu qadaro waqtigeeda oo dhamaada way dhimanaysaa, haddii kaletana si aan jeclahay way ka kacaysaa. Laakiin midda ugu xanuunka badanaa waxay tahay Faa'iise Cabdirashiid abaaye in badan waana ka damqada walaahi sida markaan marayno baraasadoo kaleete iyadoo oyneysa aan arkay in badan walaahi waan ka calal xumooday.
Si kastaba ha ahaatee, dumarka ku jira ciidanka boqolaalka kun ah ee Soomaaliya ee booliiska milatariga sida gaarka u tababaran ee kumaandoosta nabad sugidda iyo qeybaha kale ayaa waxa ay wajahayaan dagaalka adag ee kula jiraan Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa si lamida dalalka dunida horey waxay u lahaan jirtay ciidamo dumara oo la qoro tababarana loo sameeyo islamarkaasina gaara heerar sare oo darajooyinka ciidamada ah. Laakiinse waayadan dambe caqabadaha xagga amniga aawgeed ayaa dumarku ay badi ku dhiirin karin in ay ciidamada ka mid noqdaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintan ay ku eegaysay dumarka ka midka ah ciidamada qalabka sida noo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo ciddii ay seegaan warbixinada iyo wareysiyada ka baxaya laanta afka Soomaaligana waxa ay dib uga daalacan karaan websaitekeena voasomali.com. Haatanna gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa cudurka jadeecada uu ku dhacay ilaa iyo 9 caruur oo inta hadda la og yahay, iyagu cudurkaas uu soo riday 8 ka mid ah 9-kaasi ayaa Soomaali ah. Dr. Cabdul Qadir Ismaaciil Shire oo loo yaqaan Dr. Daaci waa cilmi baare caafimaad oo ka tirsan jaamacadda Minnesota, wuxuuna u waramay wariyahayaga jaamac Bulla Jaamac.
أدوم مثلاً تقول أرتا حنوم كان حضرتان كدلاعي أنا بينقالي إم جالد من نابلس قريب كذا واحد وحال هلي وحول بس محويين وسجل كيس لكن جديد كيس كم دوا سومالي قادم ورح يسوا هالسنة إلى آخر سنويين بدن كنا استعرض هذا إيال السياسي وحنا هاين عرور عن لطلالي بهاين مركز دولة دو باريسا وحنا رتابل إن جيران حالته كلا وحنوم كانوا كلا إن كل عي عرور قاعد يتنال أي استير كنا ما نصدق
واحد وربحين نجسيسا عذر كان واحد كانوا يسبب intaas oo Soomaali ah
horta cudurkan wax weyn waa virus waaye annu kimiga baahda liirada far noqso virus oo kimiga hay waxaan weeyaan waa talaal siiyo oo si loo garto waxa jira talaal siiyo si xanuunka laga horto caruurta oo liirada MMR oo ah measles mumps iyo rubella marka waxa jirta in community geena is talaaladan isna qaadin si uu hortaga xanuunka jadeecada maxay yeelay waxa qaban fikr aad u qaldan oo hore u faafay wadan badan dhibaato badan gaarsiye ayaa jira inuu talaalkan keeno xanuunka liirada teaser keeno marka population ku nool jeedkeena 99% arhota jira laba sano ka talaalayeen talaalkan laakiin si marka fiirisid bulshooyinka Soomaalida kuna isteedkeena 44% marka taas aad dareemi kartaa in ay qabaan xogaa fikir aad u qaldan ah isla duunay arhotada talaalaha waxa jirta in aanu u gurgamay in arhota aan kala hadalno in aan u sheegno waalid aan aan arhotina talaala waxa kuleey okay waan talaaleena laakiin talaalka jeen maayo maxay yahay waxa jira hool ay dawladda u dejisay ay isteedka oo ah in cunuga la talaalo bi cunuga la geeyay arhota la geeyay kala iyo qaba hal talaal marka cunuga la siinay oo yahay 2 oo markuu jilaa 15 bilood halka kala la siinayo 4 ila 6 sano oo markii la geeyay iskoolada
cudurkan hadda 9 qof oo 8 kamid ah ay Soomaali tahay ayuu ku dhacay baa tiri sidee lagu la tacaalaya maxay se yeeli karaan ama talaabo ay qaadi karaan waalidiinta kale ee ila hadda cudurkan ciyaalkooda ku dhicin deegaankaas ku nool
waxa uu gaataa wana maxweeyaan waa laba shay mid ka mid ah waxa hadda arur dhacay koob dawladda inay la dadaasho weeyaan maxay jira hadda daayay soo diray oo la hadlay ay madaxa qaybta caafimaadka isteedka maana soo saaray health commissioner card oo yiri arintan macnaha in bulshooyinka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo ah lagana baabiyo fikirka qaldan ee ka qaban talaalkan taas waa talaabo ay qaadaysaa laba because suusuusif waxa rabnaa in suusuusif faafin xanuunkan talaabad wax weyn ah in arurta hadda ay ku dhacday raytna waxa dhistaa waxa istalada la siixiye dawladdan wala taaliisa hadda dawiinka qasiya xayir xanuunkan waa fayras dawar malaha laakiin si cunuga bisconia mostly 182 weeks laakiin hadii cunuga uu ay la helin oo aan la daweynin ama isla markuu xanuunku dhaca la helin waxaa ku dhici kartaa in cunuga ama u dhinto ama waxaa ku dhici kartaa in cunuga ku dhaca xanuunada la yiraahdo pneumonia ama inuu ku dhaca cunuga waxaa dhici kartaa xanuun la maskaxda inay caabuq kaga dhaco complication ay dadka iman kartaa ay xanuunada noocaas weyn walaal
Dr. Abdul Qadir Ismaaciil Shire oo loo yaqaan Dr. Daaci cilmi baar caafimaad oo ka tirsan jaamacadda Minnesota ayaa khadka telefoonka ee gobolkaas wuxuu ugu waramay jaamac buula jaamac
Ogeyaa gaashaaniga Mareykanka James Smith ayaa gaaray dalka boqortooyada Saudiiga dalka Saudiiga ayaa noqonaya meesha ugu horeysay ee uu ka bilaabay socdaal uu ku marayo bariga dhexe iyo Afrika wariyaha bariga dhexe ee VOA-da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan inoo haya
Masar Maatisa ayaa la filayaa in madaxda mandiqada bariga dhexe uu kala hadlo xaaladaha gobolka sida xiisadaha dalalka Syria, Yemen iyo waliba la dagaalanka ururka dowle Islaamiga Hogaamiyaha gaashaandiga ee dalkaasi Mareykanka ayaa warfidiyanka u sheegay in dawladdiisa doonayso sidii lagu heli lahaa wadahadal dhexmara qaybaha dalkaasi Yemen oo garwadeen ay ka tahay qaramada midoobay kaasoo hadafkiisa noqonaya soo afjarida xaaladda murugsan ee wadankaasi Masar Maatis ayaa ka gaabsaday in dawladdiisa ay kordhinayso kaalmada dhinaca militariga ah oo ay siiso Saudi Arabia iyo isbahaysiga Suuniga ah ee dalalka Carabta Hawlgalka gaashaandiga ee dawladda Mareykanka ayaa sheegay gantaalaha Houthi-yinta ay ku tuuraan dhinaca Saudi Arabia inay yihiin gantaalo Iran lagu soo farsameeyay waana in la joojiyo ayuu hadalkiisa raaciyay mar uu la hadlayay warfidiyanka ka hor inta uusan ka soo degin madaarka magaalada Riyadh inta uu joogo Mr. James Mattis dalka Saudi Arabia ayaa lagu wadaa inuu kulan la qaato madaxda boqortooyada Saudi Arabia Xogayaha difaaca ee dawladda Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku maro dalal ay ku jiraan Masar, Qatar, Israa'iil iyo Jamhuuriyadda Djibouti. Dawladda Mareykanka ayaa taageero dhinaca militariga iyo macluumaadka ah siisa isbahaysiga Suuniga oo ay horkacayso boqortooyada Saudi Arabia. sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa duqeymo u geystay fariisimo Al-Qaeda ay ku leeyihiin dalkaasi Yemen. Wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda Mareykanka ayaa bishii January ee sanadkani sheegtay in ay ka iibinayso dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Kuwait qalab difaac hawada ah oo ay ku kacayso adduun gaaraya $1 bilyan Mareykanka ah si loo xoojiyo xiriirka dowladda Mareykanka ay la leedahay dowladaha Khaliijka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Hay muusigi iyo heesaha waad maqli doontaan mar dhow balse haatan Baladxaawo. Qaar ka mid ah dadka degan degmada Baladxaawo ee gobolka Gadadhinaceeda xuduuda ayaa waxa ay ka cabanayaan dawladda Kenya oo ay sheegeen inay dhibaato joogto ah ku hayso. Dhibaatada dadku ay ka cabanayaan ayaa waxa ay sheegeen in ay gundhig u tahay darbiga ay Kenya ka dhiseyso xuduuda u dhaxeysa Baladxaawo iyo Mandera. Safiya Aadan oo ka mid ah dadka degan xaafadaha iyagu ku teedsan dhinaca darbiga ay Kenya ka dhiseyso ayaa waxa ay jaamac buula jaamacoga warantay arrimaha la xiriira arintan.
Waxaan ka cabanaynaa walaalow dowladda Kenya dhib nagu hayso, guryaha nagada nagu soo weerartay 24 saac dhib iyo ciidan iyo maxaan leeyahay iyo dabaadaad bay nagu soo weerartaa. Anagina dad shacab ahaanahay oo wax dad wax awooda ma nihin. Waxaan codsi u dirsanaynaa dowladda Soomaaliya
madaxweynaha. Inta aadan codsi dirsanin, waxaan rabaa bal inaad dhageystayaasha iyo anaga noo qeexdo muxuu yahay weerarka aad sheegaysa. Adiga dad shacabaad tihiin, xageed degan tihiin oo laydinku soo weeraraya?
Waxay nagu soo weeraraysaa Buula Xaawo, labada xuduudood Mandheere iyo Buula Xaawo. Waxay leedahay derbi iyo silig baan dhisanayaa. Dhulka aan deganahayna waa dhulka Soomaaliya. Dowlad kale xisaabtantay ma jirto. Dadka deegaanka kalamay hadlin, saasaan ka cabanaynaa.
Waxaa degan tihiin meesha xuduudka ee derbiga ay Kenya ay dhisayso uu ku yaalamiya ama uu marayo?
Haa, meesha derbiga magaalada Buulaxa oo bartankeeda leedahay derbigaan marsanayaa. Annagu marka maxay ayto dhulkan 72 sano aan deganahay, Kenya hadii ay leedahay 72 sano miyaan deganaan lahayn?
Sida duqa magaalada Baladxaawo uu noo sheegay mar hore oo aan arrintan ka waraysanay, waxa uu carabka ku dhuftay in dhulkii bannaanaa ee labada dal u dhaxaysay ee ahayd inaan la degin ay dad badan degeen, isla markaana haddii Kenya ay derbiga mariso ay xaq u leeyihiin, balse sida uu sheegay ee Kenya arrintaasi asxaan noogu samaysay oo Soomaalida ay asxaan ugu samaysay, isla markaana ay ka duuday meesha ay dadka deganaayeen. Marka adinka ma derbiga idin ku soo aadan, mise waxaad ka cabanaysaan un in derbiga uu xayiraad kale idinku keeno?
Maya, derbigaan ugu soo aadan oo guryaha nagigu ku soo aadan yahay oo waana soo dhex galay. Hadda aniga gurigeyga 3 bilood aniga gurigeyga u jiraa. Marka dhibaatadaasaan ka cabanaynaa, waxaan kaloo jaamaco aan ku darahayaa haddii anagu hadda dowlad baan yeelanay, dhulkan Kenya iyadu ay leedahay maam iyo sharci in lagu kala baxo dowladda nagi Soomaaliya ee imaato, oo anagu dad yar ma nihin, 10,000 oo qoysad yar ma aha, waa dad saas u fara badan. Haddii dad meel cillaal dhihi karana ma nihin, abaar baa ma hayso, dhibaataa ma hayso. Maalin dininkeedu waxaa laga yaabaa inaan 3 waqti cunno aan helin. Haddana hooyada nebi aan deganayn haddii nagaga bixiyo dhibaataa nala soo gudboonaanaysa ilmo yar baan haysanaa. Markaas dowladda nebi baan cod u dirsanaynaa madaxweynihii aan dooranno intaad ogeyd aan u socodsinayno 3:24 farxadiis aan wax la cunweyn. Hana soo farageliyo annagiyo Kenya dhexdanada ha soo galo, ha noo soo diro wasi iyo wax arka meesha.
Sidaa la socotay dowladdii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh hore ayay dad ugu soo direen, wafdi baa yimid, waana ay arkeen waxayna sheegeen inuusan dhib meesha ka jirin. Inta aanan dowladda federaalka la xiriirin inna tallaabooyin ka horreeya ayaa jira oo degmada gobolka maamul goboleedka Jubaland ma la xiriirteen intaas? Degmada ma la hadasheen? Gobolka ma la hadasheen? Maxaa idiin qabsoomay?
Waxaa nooga qabsoomay gobolka iyo Jubaland iyo annaga maamulka nagiba miidiyadeeda noo diideen inaan isu imaanay noo diideen inaan hadalnay noo diideen wax kastay cunaqabateen naga saareen wax hadda aan ka rajaynayna male.
Taasi waxay ahayd Safiya Aadan oo ka mid ah dadka degan xaafadaha ku teedsan xuduudda Kenya ee derbiga laga dhisay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo. Khadka telefoonkana waxay ugu warrameysay Jaamac Buule Jaamac.
maruur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington idaacaddeena saaka waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac bal haatanna aan saare ka codsado inay noo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roona sahra
mahadsaned jaamac maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ay dareen cara leh oo ka adag kii hore ay ku eegayaan waqooyiga Kuuriya oo waayadan dambe la sheegay in aysan wax dulqaad u lahayn wadamada reer galbeedka sababa la xiriira Pyongyang iska dhigtirsteeda in ay sii wado sina naaxiso hubkeeda nuclearka hammigeeda kaga jira waxaa sidoo kale to dawladda Mareykanka ay haatan sheegtay inaysan marnaba ka nasan doonin tan iyo inta laga gaarayo ujeedooyinkooda ah in markaasi meesha laga saaro gacanka Kuuriya in uu ka nabadgalo hub nuclear dawlad leh sidaasi waxaa sheegay madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence talaadadii shalay isaga oo ku sugan Tokyo markaasi oo uu uga sii socdaalayay Seoul dhinaca kalena haddii aynu eegno ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa ku gacanseeray talaadadii shalay ahayd sheegashadii duljoogayaasha reer Yurub ay sheegteen in ay in ka badan 2 million oo codada maalinkii axadii codbixintii la sameeyey ee lagu ballaarinayo awoodaha dowladda madaxweyne Erdogan ay ahaayeen kuwa lagu shubtay Bena Ali Yildirim oo ka jawaabaya dhaleeceynta uga timid golaha Yurub ee ndendeyaasha ayaa waxa uu ku sheegay dood uu ka qayb galay in codbixintii ay ku dhammaatay si xor ah isla markaasina dadku ay codadkooda ku hubsadeen sanaadiqda ay ku ridayeen wuxuuna ku gacansareeyay in ka badan 2 million codad gaaraya ay shaki galeen in codadkaasi ay u dhaceen si aan sax ahayn isla markaasina loogu shubay dhinaca madaxweynaha doonistiisa
aad iyo aad ayaad mahadsantahay saara dhegaystayaal weli waxaanu ku jirnaa idaacaddeenii aroornimo bal haatanna aan jaleecno qaybtii heesaha waa heesta guban iyo xasan aadan samatar
si baxsan ee fannaanka Xasan Aadan Samatar dhigihiin ayaan uga sii tagi doonaa Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed Buuxaan idin leenahay intaynu galabta mar kale dib u kulmi doono 4 galabnimo inta ka horreysa nabadgelyo Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.